Hver sagði þessa sögu?
Já, mér var sagði þegar krætti ég mann út í fyrir biskur, hvað sagði mér hana?
Nei.
Kæsi vinnokona sem var heima, hún var, sagði mér margar sögur. Hvernig mikið af þeim?
Já. Sagði hún áttu rokkinn á Spann, já?
Já. Svo sagði hún okkur sögur, við sáttum kringum hana.
Já.
Og hristiðum. Og stundum svæfingum kvæði og vísur og við lærðum það af henni og sungum með henni.
Þú manst ekki það af þeim?
Já, mann það nú ekki svona fljóta fæst.
Nei.
Nei. Það var nú margt að þessu sko kvæði sem við þekktum eftir Mattías og Steingrím og svo leys.
Já.
Ég mann þetta að söng oft smalastúlkuna.
Jæja, krakkar mín, hvor sagan þóttu ykkur nú betri?
Ég fannst hringur er betri.
Það þér hringur betri? En þér, Steini?
Ég veit það ekki.
Veist það ekki?
Veist það ekki. Akkur þóttu þér hringsagan betri?
Veit það ekki.
Hvað ertu gamall?
Sjóra.
Sjóra, hvað heitur þið?
Bergþór.
Bergþór, já.
Við erum líka vandur þessu þegir. Ég ætlar að byrja í skóla í haust.
Já.
Það er svona að byrja.
Já.
Ældina.
Og svo er hún Gunna þarna, sem er 8 ára.
Já,
hún
finnur.
Og svo er jafnaldri hennar.
Veistu hvað það er mjög skemmtilegast?
Nei.
Hringi.
Það hringi, já. Hver þótt því að gaman að hringi?
Eða því hann stökkuna í tröllskissuna að drafa hana.
Já. Fannst þér það bara ekki rétt á tröllskissuna?
Já.
Fannst þér það bara ekki rétt á tröllskissuna?
Jú.
Já, af hverju fannst þér það rétt?
Að drafa hana?
Já.
Að því hún stæli þessi dýrmöndu.
Hæ?
Að því hún stæli þessi dýrmöndu.
Já. En þú Gunnar? Hvor sagan þótti þér betri?
Ég held að hringi.
Að hringi, já.
Ég hafa líka hest hann á
þér, aftur sem
ekki hérna.
Ekki hérna,
nei. Nei, held ég hef aldrei sagt þér hana.